Hoy seguimos con esa conversa que íbamos a manteneros con Álvaro Lira Gorgal, el presidente de la Sociedad Deportiva Negreira. Está usted con nosotros para hablarnos también de la actualidad de tu equipo y comentarnos también esa decisión, ¿no?, que tomó la Xunta Directiva que preside de prescindir de los servicios de Chus Baleato como adestrador, toda vez que, bueno, pues separábanse un poco también club técnicos camiños, ¿no?, después de no conseguirse el objetivo do ascenso, que era, bueno, pues objetivo marcado también para esta temporada, digamos que de volta a normalidade, pero ainda cos efectos, restriccións e demais da pandemia. Álvaro Lira, hola, muy buen día.
Hola, buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Negreira para hablar un poco también de la actualidad de tu equipo, que ahora mismo entendemos está sin adestrador, continúa ainda de momento sin adestrador o primer equipo.
Sí, estamos ahora mismo a espera de adestrador, pero bueno, de momento no fructificó. Bueno, estos días, a más tardar un miércoles, pues seguramente ya podamos presentarlo.
¿Hay alguna razón, digamos, de esta demora o no hay presa?
Pues en principio, pues a persona que pensábamos que era idónea para cubrir o posto de adestrador na sede Negreira, pois non tivemos resposta ainda del. Está esperando tamén outras opcións. Uh-huh. Nos demos un plazo para darnos unha resposta. De momento non nos dou esa resposta. Entonces seguramente estes días teníamos que tomar outra decisión e buscar un adestrador alternativo.
No caso de Chus Baleato, tomou esa decisión de non contar con él para vindir a tempada.
Sí, a verdade que, bueno, nos quedamos, bueno, estamos moi agradecidos, moi contentos coa labor que fixo Chus durante este ano e medio aquí na sede Negreira, pero nos parecía que tiñamos que facer dar un cambio á dirección deportiva e intentar buscar un adestrador que apostara un pouco máis pola xuventude, que, bueno, tuera outra metodoloxía que Chus non tiña, pois eso foi a razón do cambio, non? Dende logo, ele é a persona seguramente idónea para facer para unha para ascender, porque, bueno, os seus métodos e a xente un pouco que quere xogar, a veces, a maioria das veces se consigue o objetivo, pero, bueno, neste caso con nós non foi así, e nós, outro ano máis, con xogadores moi contrastados e con cachés moi alto, pois non podíamos levar a cabo, non? Entonces este ano vamos a intentar ter un adestrador con perfil máis novo, que aposte un pouco máis pola xuventude, que teña pois un pouco outras ideas conceptos de fútbol, e intentar que poda conseguir o ascenso, non? Sin tantas urxencias e sin tanta presión como tuvamos con Chus Baleato.
Porque fala un pouco desas urxencias e presións.
Sí, a verdad que, bueno, Chus, lógicamente, cando vai para un clube, pois hai que a idea de facer grandes cousas, de ascender. E dentro do minuto un, pois a xente, aos seus xogadores, pois lle inculcou que había que ascender sí ou sí, non? A verdad que tiñes unha boa plantilla para facelo, pero a veces as ligas, pois as competicións son difíciles, non? Acámoslo ver este fin de semana co Deportivo, un equipo tamén feito para ascender.
Sí, o maior presuposto da liga.
Entonces, a veces, o ter o mellor equipo, mellores xogadores, o mellor adestrador, pois non é garantía de éxito. Neste caso, pois foi así, non conseguimos ese ascenso. E penso que debemos de partir de logo, pois un equipo moi fuerte para intentar ascender, pero non ter esa presión e xa meternos ese cartel de favoritos como nos metemos o pasado ano, porque a verdade que foi unha presión altísima, non?
Está a xestión, non, do grupo, que tamén é importante, pero está isto que acaba de apuntar tamén o presidente, o da presión, non, que era xa forte desde o minuto un, había que ir a polo ascenso, sí ou sí, e eso a veces tamén pode pasar factura, non?
Sí, a verdade que esta non foi unha temporada moi dura para todos, non, para os xogadores, para o corpo técnico e para a directiva, non, porque dende logo cada fin de semana era unha final, tuvemos muitísima presión, era moi complicado e a verdad que pasámoslo fatal. Este ano vamos a intentar ascender, dende logo, vamos a ter un orzamento tamén importante para a categoría, vamos a contar que a maioria dos xogadores que estuveron o ano pasado, espero que intentamos ascender, pero non con esa presión que tivemos desde xa, decir que somos os favoritos, que vamos a ascender, non. Os favoritos que non que digan outros, que digan os rivais que somos favoritos, e nos sairemos pouco a pouco con humildade e intentar dando pasos cortos, pero seguros, non?
Con ese perfil de adestrador, non, o que se refería antes, pois é de supoñer que boa parte do plantel vai a continuar. Non sei se de momento xa se tomou a decisión, falouse con eles, Como está ese asunto? Estás a espera tamén un pouco do tema de Estrador, non?
Sí, falamos que a maioría dos jogadores que nos parecían importantes para a categoría e para o equipo, e a maioría, pues, tuvamos unha boa resposta. Están esperando un pouco a decisión do Estrador. Está claro que o Estrador para eles é importante. Bueno, pues, tan pronto digamos o Estrador, pues, seguiremos avanzando pues, aqueles jogadores que continúan e aqueles jogadores que van a reforzar tamén a plantilla.
Mellor unha persoa que coñece a casa, xa, que xa estives aquí, ven como xogador, ven como adestrador ou apostar por unha persoa que non teña, digamos, tanta ligazón, non, co cru.
Nosa primeira opción a persoa que fora de que coñecer o club desde dentro, coñecer un pouco as instalacións, coñecer un pouco pues, que fora do entorno da Negreira. En caso de que esa persoa pues, non nos acepte, digamos, a proposta, pois pues, teñemos outra persoa que ten amplia experiencia xa na preferente na primeira, que tamén ten algún ascenso, temos algún perfil de adestrador que tamén ten experiencia nese caso, e tamén coñecedor un pouco do mercado de xogadores que hai na primeira autonómica. Entonces, bueno, temos ahora mesmo dúas opcións, temos a primeira que é a mellor para nós, que está difícil, e se esa non coasara, pues temos a unha opción B que tamén está moi avanzado e que posiblemente podamos resolver nestes días.
Bueno, máis sen de decidir, non, un pouco quen vai a capitanear esa dirección de deportiva, non, a nivel de adestrador, os xogadores pois tamén, claro, escutan ofertas, non, e propostas. E neste caso, en principio nos di que o Negreira xa parte con ventaxa porque xa se falou coa Miranda parte, non?
Para... Sí, sí, no, en principio...
Pero o seu compromiso, non? Digamos que aí non habría risco de que marchasen.
Ah, vamos a ver, nos vamos alguna oferta. Nos ahora tamén, lógicamente, hai equipos tamén como Noia, como Puebla, como, bueno, equipos fuertes tamén, tanto en primeira como en preferente, que son competencia para nós, non? O que pasa é que, bueno, tamén manejan presupostos como os nosos, teñen as mesmas condicións que nós. Ahora mesmo, o Noia, por exemplo, está se vendo que está fichando xogadores a baixa, porque lógicamente ao descender pues non vai ter esa capacidade de absorber xogadores, e bueno, penso que vamos ter tamén, por lo menos ter posibilidades de facernos con xogadores importantes para a categoría, non? En ese caso non temos, penso que non temos problema, porque o Negreira, o que si ganamos estes anos foi un pouco a confianza dos xogadores e un pouco do mundo do fútbol, non? Porque hasta agora o problema que tiña o Negreira que tiña esa mala imaxen, esa mala reputación de que non pagaba, de que tiña problemas con...
Sí, que sempre había débedas.
Había débedas, había problemas económicos, e nos afortunadamente estes dous anos e medio pues, eso le vamos solventando, eso temos máis ou máis que nada asegurado, os xogadores e toda a xente do fútbol, pues, se coñece un pouco que o Negreira volve ser un club serio, non? Entonces eso é importante tamén para nós.
E a proximidade dos Hallas é un rival tamén a hora de asinar a xogadores, ou que poda quitar tamén xogadores.
Sí, entonces, este ano de logo vai quedar unha primeira moi 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 difícil, non? Aí tamén que son equipos da comarca ou de zonas moi 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 preto a nós, como pode ser Hallas, ou pode ser Vallo,
Mazaricos,
equipos que sempre todo. Nos poden tocar xogadores e poden tamén ofrecerlle tamén opcións aos xogadores, pero bueno, penso que Negreira, como digo, esa seriedade que demostrou estes anos, pois pues, os xogadores tamén lle dá tranquilidade e tamén lle dá pues, esa forza para estar aquí en Negreira, ¿no?
Bueno, antes de entrar hai que deixar sair, ¿no? Me imagino, despois xa iremos coñecendo, ¿no? Pero hai intención de reforzar o equipo tamén, o sea, se... Hubo contactos, aparte dos que están, quero decir, ¿no?
Tuvemos contactos con algún xogador novo, un xogador tamén prometedor, que nos pode aportar esa xuventude, esa forza que necesitamos tamén para poder ascender e para poder pues, competir en condicións. E pues, temos tamén encima da mesa xogadores que tamén se desvincularon de outros equipos daqui da comarca, e que, bueno, tamén son interesantes para a categoría. E xa temos el contacto con eles, e, bueno, espero que tan pronto sepamos o nome do adestrador, pues, podamos pues, presentar a toda esta xente que acá falamos, e que tamén algún que xa temos contacto con eles.
Entendemos que esta semana é clave.
Sí, esta semana.
O futuro inmediato do Negreira.
Esta semana, entre mañán e mércoles, seguramente pues, teñamos a decisión tomada, porque non temos que empezar a un pouco pues, a falar do proxecto que os equipos están traballando, están xa presentando xogadores, e dende logo, pues, ahora mismo xa estamos na recta final, digamos, da fase de confeccionar os equipos, ¿no? Claro. Afortunadamente, nós, desde o último partido que jogamos, tuvemos contactos e tuvemos a relación con moitos xogadores, ese traballo que temos un pouco feito, non partimos ahora mismo esperando de cero.
Ten idea de cando comenzaría a Liga?
A data de hoxe non temos aínda constancia de nada, lógicamente aínda hai competicións en vigor, como pode ser a Copa da Costa ou a Copa do Sar, estánse disputando aínda eliminatorias. Esperemos que este ano a Copa Diputación no mes de agosto pois a teñamos.
Esa é outra tamén, non? Esa sí. Copa Diputación, non?
Este ano, en principio, como falabas, que bueno, normalidade, este ano sí que vai ser, esperemos, toca madeira, que sea normalidade de verdade, porque bueno, no pasado sí que non foi normalidade de todo, sabes que tuvemos algún parón, algún problema tamén co tema da pandemia, pero este ano penso que sí que vai haber normalidade absoluta no fútbol galego e podamos pois, facer unha temporada normal.
No, en principio xa rematou, non? Con normalidade, aínda que o Negreiras hai que rematou tamén a súa liga, non?
Sí, bueno, rematou, pero polo medio tamén tuvo algún parón, tuvo algún tamén en decembro, tuvemos problemas tamén, se paralizou a competición e bueno, tamén houve unha...
Sí, sí, os partidos e todo eso.
Tamén houve moitos problemas co tema do COVID.
Tema asamblea, toca asamblea, non? Como sí, final sí, claro. De temporada tamén, teño unha data orientativa de cando pode ser.
Sí, estamos barasando a fecha de mediados de xullo para poder facer a asamblea e nesa asamblea, pois, bueno, trataremos todos os temas que teñamos que falar nesa reunión.
No eido económico, entendemos que mellora as cousas, polo que nos contababa tamén a última vez.
Sí, económicamente, en principio, estamos ben, non hai, bueno, esa débeda que nos estaba un pouco lastrando, pois xa temos casi saldado 100%. Este ano, como te comentaba na última entrevista, tuvemos aínda un agasallo envenenado a modo de sanción económica por unhas costas de un suicio que teñamos aí teño pendiente a ese de Negreira, tamén a solventamos. E, bueno, estamos, como digo, pois, traballando para seguir facéndonos fuertes e tendo pois, unhas contas saneadas.
Bueno, no ha ido de directivo, vai a continuar a mesma directiva, prevense baixas, altas, non sei...
Sí, en principio, máis ou menos, estamos a mesma xente que estábamos hasta agora. Bueno, nos, somos un club tamén aberto a todos os socios, todos os simpatizantes que queiran tamén formar parte da familia Sede Negreira, que teñen as portas abertas, de logo, se alguma persona está interesada en botarnos unha man, pues, lógicamente, na Asamblea pues, podría... vir para o grupo e facernos máis fuertes, ¿no?
Se comenta que nada máis rematar a Liga houve así algo de tiranteces, ¿no? No seu da directiva, isto así, ¿no? Que había unhas persoas que estaban, digamos, un pouco na postura, ¿no? De que apoiaron a Chus Baleato e outras que non estaban tanto.
Sí, vamos a ver, nós sempre temos, somos unha directiva na que temos cada día, bueno, cada semana tiñamos reunións e sempre había discrepancias, non? Eso é normal. Pero bueno, en principio son cosas do fútbol que sempre suelen pasar. Ao final o que ten que imponerse pois, é a lógica e un pouco pois, o mellor para todos, non? Entonces, bueno, sí que había xente que estaba con interés e ganas de que seguir a Chus, non? Entendo tamén esa parte, porque bueno, Chus tamén fixo un bo traballo, non olvidemos que quedamos primeiros na fase regular, pero ben, a verdade tamén que na fase polo ascenso pois, non demos a talla e non estuvemos a altura das circunstancias, non? Entonces, bueno, non é solo por isto polo que Chus non continúa, sino por outras razóns. E bueno, ao final, pois, entre todos somos un grupo, pois, tense que a maioría pois, notarse e quen decide un pouco pois, o devir de Sede Negreira.
Todos creemos que volveremos a conformación de grupos como antes da pandemia, non? A primeira será unha primeira Santiago a Costa, pero que incluirá os da Costa, os da Meseta Interior e os de Barbanza, non? Incluso os de Lalín, non?
Os de Deza, sí. Sí, esperemos que sea un
grupo. O que había antes, digamos.
Sí, o formato que había anteriormente, non? Grupos de 18, se fala, 19, bueno, creo que menos de 20 que vai a ser. E, bueno, que sean todos contra todos e que sea pues, o sistema de logo que para nós penso que é mellor, ¿no? Porque estes sistemas de competición a un partido, dos partidos, como foi este ano, pues foi a verdade que non deixou contento a nadie, ¿no? Escoitas falar aos equipos por aí, tantos que ascenderon, descenderon, todos están en desacordo con este formato e, dende logo, esperemos, creemos que va a ser así, que van a volver outra vez a grupos de 18 equipos con 19 ou 20, bueno, os que sexan, e todos contra todos a dúas voltas.
Bueno, que pasa co fútbol base? Vai a seguir, non? O equipo que hai?
Sí, nos sabemos que pasa... equipo que pasa infantiles. Sabemos que tamén este ano salto é importante, porque, bueno, é para o fútbol 11. E temos que formar un equipo porque se haga por lo menos de 20 fichas, non? Para poder competir con normalidade. Estamos traballando en eso, nos, bueno, a promesa que lle fixemos a este grupo de pais e de simpatizantes de Negreira que íamos a manter o equipo e así o seguiremos, non? Hasta final, hasta que se pasen a categoría juvenil, pues serán membros da sede Negreira.
Vais a reforzar, entendemos.
Sí, lógicamente, ahora mismo tiñamos 16 fichas, algún xogador que, bueno, vai a marchar. Lógicamente tenemos que hacer algún fichase para poder tener un grupo de menos de 20 jugadores para disputar la competición de infantis.
Por lo menos supongo que será la última, ¿no? Digamos a categoría más baixa.
Sí, sí, claro, ¿no? La categoría más baixa de infantis.
¿Algún proxecto novo, alguna, o se vaya a seguir apostando de momento por estos dos equipos que son los que ten?
Sí, nos en principio tamén seguir co proxecto do Agrón Barcala, do noso filial, que tamén, bueno, estamos pendientes tamén de ter unha reunión para un pouco marcar un pouco cal vai ser a folla de ruta deste ano. Tan pronto falemos con eles, pois un pouco determinar cal vai ser un pouco a idea deste ano, non? O Agrón ano pasado tamén nos fixo unha gran aportación con un xogador sub-23, que nos axudou moito porque, bueno, tamén apostou por unha plantilla curta, a necesidade de ter algún xogador como Álvaro ou como Nacho e como outros xogadores que estaban no Agrón, pois nos foi de moita axuda. Este ano a idea tamén, polo que falamos un pouco antes, fai uns meses, pois era intentar este ano tamén facer un equipo do Agrón con xogadores novos, pero bueno, temos aínda que falar con eles, reunirnos e un pouco ver cal é a opción que teñen embarazada para este ano.
Pues nada, agardamos esas noticias esta semana, ¿no? Entre hoxe e o mércores debería terse claro quen vai ser o adestrador, o preparador, ¿no? A persoa responsable tamén da dirección deportiva, entendemos, ¿no?
Sí, sí, está claro que o director o deportivo vai ser a mesma persona que o adestrador, es decir, vai ter total libertad para poder fichar xogadores de súa man, de súa confianza, dende logo pois pues, será a persona que vai marcar un pouco pois pues, as directrices no do equipo.
E logo, bueno, pois pues, comenzará todo a coñecerse, non? O que a confección do plantel que moito non debería de variar, polo que nos dixo o seu presidente da SD Negreira aquí. Digamos que hai compromiso de moitos xogadores da miranda parte de continuar, non, co club, pero obviamente entendemos que tamén vai a haber baixas.
Sí, sí, non, vamos a ver. En principio, como digo, afortunadamente o Negreira estes anos o que si conseguiu foi outro deses respaldos, esa confianza. Penso que a maior xogadores pues, están contentos e queren continuar, non? Nos pasou igual tamén co tema de adestradores. Desde que se soube a noticia de que marchaba Chus, pues, tuvemos moitísimas chamadas de adestradores que se ofrecían para ser adestradores da Xede Negreira, para nos un orgullo que estén interesados en nós. Como digo, pues, dende logo, penso que non vai haber ningún problema en facer un equipo moi competitivo do mesmo nivel ou superior ao pasado da tempada.
Pois, Álvaro Lira, non sei se quere engadir algunha cousa máis, algunha mensaxe máis por aí tamén para os socios, socias da Sociedade Deportiva Negreira, a espera desa asamblea e tamén de coñecer todas estas noticias que iremos comentando aquí tamén para toda a nosa audiencia, claro.
Sí, bueno, simplemente dar a enhorabuena aos veteranos, ao Club Veteranos de Fútbol de Negreira por esa fantástica semifinal que van a xogar este fin de semana aquí en Negreira. Tamén dar a enhorabuena ao Club Tenis Negreira que vai a cumplir 30 anos
este sábado
van facer unha celebración aí no Refuxo de Covas e tamén desexamos pois, os nosos parabéns o noso máis profundo agradecemento por todo o traballo que están a facer en Negreira e Bisbarra. E nos tamén estamos preparando xa, como digo, para o 2023 que vai ser tamén o noso 60 aniversario e tamén pois, preparando
60
anos de vida que ben merecen, pois penso que unha boa celebración, non? Durante o ano 2023.
Haberá algunha celebración.
Sí, tipo, lógicamente, ¿no? Habrá actividades, habrá unha chea de cousas.
Ao longo de todo o ano, será nun momento puntual, digamos.
Non, faremos ao longo de todo o ano. Estamos aínda pendientes de reunirnos para facer un pouco planning de como vai ser este 60 aniversario, esta celebración. Pero, como digo, estamos pendientes de que se dé o primeiro paso para nós que o tema do estrador, e despois a partir de aí nombrar aos xogadores e falar aos xogadores prepararse digamos a temporada 2020-2023, como digo neste 2023 pois celebremos este 60 aniversario.
En ese marco tamén do 60 aniversario, non, da fundación da Sociedade Deportiva Negreira que foi en 1963, claro, está o
65 foi a competición, pero
competición foi no 65, o sea, fundouse como entidade
65.
En si,
xa xogou a competición. pero como hay competición federada...
Club Decano, entendemos, ¿no? Club Decano aquí de Negreira.
Sí, que Negreira Club Decano, entiendo, sí.
Claro, fui el primero que asistió. Álvaro Lira, presidente de la Sociedad Deportiva Negreira, gracias por estar aquí con nosotros y nada, quedamos a espera primero de conocer, ¿no?, quién vaya a ser o destrador y luego xa, todas las noticias que vayan llegando de cara a confección también del próximo plantel y de cara a esa asamblea, incluso también no futuro, digamos, que no muy lonsano, es exactos do 60 aniversario.
Muy bien, gracias.